Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri, 26 mai. La microfon Vecislav Tutunaru.
Și la Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi ziua care începe una de altfel destul de caldă și moderat de frumoasă, va fi una de tranziție spre o vreme mai capricioasă și umedă anunțată pentru cea de-a doua parte a acestei săptămâni.
Maximile vor urca până la 26 de grade în cele mai sudice localități. În nord, mai spre seară, își vor face apariție în peisaj ploile, care se vor extinde treptat pe tot cuprinsul țării în următoarele zile.
Premierul interimar Aureliu Ciocoi, care este și șeful diplomației moldovene, a propus ca în străinătate să fie deschise pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, cel puțin tot atâtea secții de votare ca la recentele alegeri prezidențiale, când au funcționat 139. Poziția externelor e că nu pot fi admise mai puține secții de vot în străinătate și că s-ar cere și o suplinire, chiar dublare, acolo unde a existat aglomerație, orar extins și insuficiență de buletine. Decizia finală ar urma să fie luată de Comisia Electorală Centrală, cel târziu la 5 iunie. Fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, consideră că este nevoie de un nou cod electoral, întrucât votul prin poștă și cel electronic, care ar facilita inclusiv votul celor din diaspora, a rămas doar un concept, o veche restanță a parlamentarilor. Detalii în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, care ajunge la concluzia că Republica Moldova, cu societatea sa dezagregată și indiferentă, seamănă cu un bloc de locuințe. Tot atunci, ascultați jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok. Azi despre un nou partid coronasceptic care vrea să intre în Parlamentul German.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu mine și în această dimineață. Premierul interimar Aureliu Ciocoi a propus ca în străinătate să fie deschise pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, cel puțin tot atâtea secții de votare cât au existat la recentele alegeri prezidențiale. Ciocoi, care este și ministru de externe, a făcut declarația ieri la o conferință de presă la Chișinău în compania lui Dorin Cimil, președintele Comisiei Electorale Centrale, încă de săptămâna trecută, într-un interviu cu Europa Liberă. Aureliu Ciocoi preciza că Ministerul de Externe poate să financeze din propriul buget toate centrele de votare din afara țării. Decizia finală va fi luată de CEC cel târziu până la 5 iunie, a precizat Cimil cu ocazia conferinței de presă. La prezidențialele din noiembrie trecut în străinătate au fost deschise 139 de secții de votare. Votul masiv al diasporei pentru președinta Maia Sandu a ajutat-o să obțină o victorie categorică. Fostul său partid PAS, pe care a fost obligată să-l părăsească pe perioada mandatului de președintă, speră să repete performanța la parlamentarele din iulie. Ministerul Sănătății a anunțat că organizează un nou maraton al vaccinării împotriva COVID-19, care va avea loc în perioada 28-30 mai la Palatul Republicii din Capitală, deci începe vineri seară. În anunțul făcut la o conferință de presă la Chișinău, reprezentanții ministerului au spus că vaccinarea va fi posibilă fără o programare prealabilă, doar cu buletinul de identitate. Vor fi la dispoziție vaccinurile AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Sinopharm și CoronaVac, ambele vaccinuri chinezești. Primul maraton vaccinării a avut loc în weekendul trecut, organizat de Universitatea de Medicină. În ultimele 7 zile au fost administrat un număr record de doze de vaccin, aproape 60.000, inclusiv peste 4.000 în cadrul acestui prim maraton de vaccinare. Doar puțin peste 1% din populație a fost vaccinată cu ambele doze. Problema este că pentru moment nu se știe câți moldoveni s-au vaccinat și în afara țării, de exemplu în România. Pentru a atinge ținta de 70%, care potrivit experților asigură imunitatea în masă, și asta până la finele anului, Republica Moldova ar trebui să vaccineze săptămânal în jur de 70.000 de persoane.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele american Joe Biden se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin la Geneva pe 16 iunie, anunța Casa Albă. Va fi prima întrevedere a celor doi de la începutul mandatului lui Biden în luna ianuarie. Liderii vor lua în discuție întreaga gamă de probleme stringente, în timp ce noi încercăm să restabilim predictibilitatea și stabilitatea relației dintre Statele Unite și Rusia, se spune într-o declarație difuzată de Casa Albă ieri. Kremlinul a spus la rândul său că Putin intenționează să discute despre starea și perspectivele dezvoltării de mai departe a relațiilor ruso-americane, probleme ale stabilității strategice, dar și chestiuni punctuale ale agendei internaționale, inclusiv interacțiunea în lupta cu pandemia de coronavirus și rezolvarea conflictelor regionale. Președintele francez Emmanuel Macron a estimat în marți la Bruxelles, la finalul summitului european, că Uniunea Europeană trebuie să-și reformuleze politica față de Moscova, pentru că strategia sancțiunilor și-a atins limita atât în raport cu Rusia cât și cu Belarus. Macron a apreciat că Uniunea Europeană nu mai trebuie să reacționeze doar la acțiunile Moscovei, ci trebuie să-și definească o strategie pe termen scurt, mediu și lung. Politica sancțiunilor progresive, în funcție de situație, nu mai este o politică eficientă, a constatat președintele francez. Pe de altă parte, el a sugerat că opoziția belarusă să fie invitată la apropiatul summit G7 care va avea loc în Marea Britanie luna viitoare. Un purtător de cuvânt al guvernului de la Londra s-a declarat, potrivit agenției Reuters, că deocamdată nu există astfel de planuri. Dar participanții la summit, a precizat purtătorul de cuvânt britanic, vor lua în discuție comportamentul nesăbuit și periculos al Belarusului, o referire, desigur, la forțarea unui avion să aterizeze duminică pe aeroportul din Minsk și asta pentru a aresta un jurnalist opozant al regimului belarus. Referindu-se tocmai la deturnarea zborului Ryanair duminică la Minsk, cancelara germană Angela Merkel a declarat tot după summitul Uniunii Europene că nu există informații fiabile că Rusia ar fi fost implicată. Dacă voi vorbi cu președintele rus, voi ridica și această problemă, dar acum nu putem face speculații, a mai spus cancelara. Merkel i-a cerut din nou cu această ocazie președintelui belarus Alexandru Lukashenko să-l elibereze pe jurnalistul Roman Protasevici și pe prietena acestuia, reținuți amândoi după ce avionul Ryanair fusese forțat să aterizeze la Minsk. Avionul, după cum se știe, zbura de la Atena la Vilnius și a fost obligat de autoritățile belaruse să aterizeze sub pretextul unei amenințări cu bombă. Între timp, companiile aeriene internaționale au început să evite spațiul aerian belarus după deturnarea zborului Ryanair. În timp ce liderii opoziției belaruse cer comunității internaționale acum să acționeze concertat pentru a-l opri pe liderul autoritar, Alexandru Lukashenko, să acționeze cu impunitate.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Tot aici găsiți și cel mai recent documentar televizat al Europei Libere din seria Pur și simplu Moldova. Merg la Casa cea pustie, un documentar despre moarte, moartea oamenilor și a satelor.
Undeva și oriunde pe cuprinsul acestor locuri. Niște oameni și niște așezări trăiesc o neînduplecată numărătoare inversă. Se topesc încet. Ca și lumânările la tot mai puține priveghiuri. Această poveste este despre o viață trăită cu seninătate și despre trecerea tânguitoare a oamenilor și a baștinilor spre veșnicie.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapa și Veceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, despre apropiatul scrutin parlamentar anticipat din 11 iulie. El consideră, între altele, că votul prin poștă și cel electronic a rămas o veche restanță a parlamentarilor din cauza lipsei voinței politice bazată pe frică.
Pe frică politică, să zic eu, de necunoștința rezultatelor, capacitățile joase de a prespune care ar putea fi rezultatul. Deci apare un nou bazin de alegători, politicienii încă nu știu cum să procedeze cu ei. Deci asta e părerea mea. Eu sunt un adept absolut ferm a utilizării tehnologiilor informaționale în alegeri. Eu am fost cel care am promovat
sunt practici frumoase în atâtea țări care arată că lucrul ăsta e spre binele și a politicianului și a cetățeanului.
Doamne Ursu, să nu ne amăgim că nu sunt așa de multe țări.
Deci nu sunt așa de multe, dar
în plan internațional,
există de unde să fie preluat modelul.
În primul rând, nimeni nu ne încurcă să ne creăm propriul model. Noi suntem o țară mică, noi putem ușor testa și aplica 2, 3, 4 metode diferite de a vedea rezultatele și ulterior de a le promova mai departe. Noi suntem un stat unde viteza la internet este una din cele mai mari în plan global. Noi suntem un stat care suntem foarte aproape de tehnologiile informaționale, ca și spirit uman. Chiar și persoanele în etate, grație faptului că ficiorii, copiii, nepoții explicați pe psihotare, sunt activi utilizatori ai rețelelor de socializare.
Ce ar avea de câștigat țara dacă ar fi aplicabil acest model?
Un număr mai mare de alegători ar ajunge la urne. Noi cu certitudine am atrage o pătură nevalorificată alegătorii de vârstă tânără. Uitați-vă în toate statisticile cecului, circa 5% din persoanele tinere vin și votează. Restul nu votează. În momentul în care noi le oferim un instrument electronic, noi valorificăm această pătură socială care e poate fi în țară, ori poate fi psihotare. Plus, oferim cetățenilor din afara țării un instrument mult mai simplu și mai accesibil de participare la votare și sigur că venim cu ieftinirea considerabilă a costurilor alegerilor.
Se discută iarăși cât de mult ar trebui sau nu ar trebui să se implice diaspora în alegerile din Republica Moldova, cei din stânga Nistrului. Vărsați lumină și asupra acestei probleme.
Din punctul meu de vedere, toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de faptul unde se află ei, au același drept egal de a participa la alegeri. Rolul statului este să le faciliteze cât mai mult posibil această oportunitate. Vreau să vedeți dinamică. După 2010, când s-a modificat codul electoral, s-a admis deschiderea secțiilor extrateritoriale, deci în afara ambasadelor și consulatelor. Pentru că până în 2010 erau secții deschise doar în ambasade și consulate. Numărul secțiilor de votare în afara țării este într-o permanentă creștere.
Pentru că și exodul continuă și numărul celor plecați peste hotare e destul de mare.
Eu, din păcate, nu cunosc dacă continuă ori nu exodul, n-am aceste date statistice, dar, într-adevăr, numărul cetățenilor e destul de mare, vedem acest lucru după participarea la votare. Dar, oricum, chiar și cifra alegătorilor care votează este mult mai mică decât capacitatea secțiilor de votare care este deschisă în afara țării. Noi vedem că în 2, în 3, în 4 birouri se întâmplă să termine buletinile de vot, în celelalte birouri participarea este decât la o zecime din buletinile.
Sunt niște cheltuieli și pentru oamenii care merg să exercite acest drept de vot în străinătate, pentru că unul se deplasează la o distanță mică, altul la o distanță foarte mare. S-au făcut și mii de kilometri pentru ca cineva să-și dea votul.
Am văzut, asta m-a făcut încă mai ferm convins în necesitatea implementării votului prin sisteme electronice. Pentru că astăzi noi avem încredere în sistemele electronice când ține de gestionarea banilor și nu avem încă încredere în gestionarea votului. Deși eu nu văd mare diferență sub aspect de securitate.
La alegerile prezidențiale, 253.000 de cetățeni din afara Republicii Moldova, din diasporă, și-au exercitat dreptul la vot. Până astăzi am văzut că peste 90.000 deja s-au înscris în listele prealabile.
Deci înregistrarea prealabilă înseamnă doar un simplu lucru. Înseamnă o hartă cu localități geografice unde Comisia Electorală Centrală ar trebui, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, să examine posibilitatea de deschidere a secțiilor de votare în afara țării. Faptul că cetățeanul s-a înregistrat în afara țării nu îl obligă să participe la votare și cetățeanul care nu s-a înregistrat nu este privat de dreptul de a vota. Dar este bine și eu încurajez cetățenii să meargă să se înregistreze prealabil pe această pagină web a Comisiei Electorale Centrale doar pentru a bifa încă un cetățean pe harta viitoarelor secții
de votare. Deci este în ajutorul Comisiei Electorale Centrale în primul
rând. Este în ajutorul, în primul rând, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, care decide unde vor fi amplasate secții și câte secții vor fi în afara țării.
Despre votul cetățenilor din stânga Nistrului.
De fiecare dată, la fiecare alegeri, vedem că și numărul secțiilor destinate acestor cetățeni la fel crește. Să zic eu, acțiunile care s-au întâmplat în ultimele alegeri prezidențiale, când am văzut anumite blocaje, inclusiv de persoane publice, de demnitari, deputați în Parlament, care au blocat accesul cetățenilor, din punctul meu de vedere, aceste acțiuni trebuie private, în modul cel mai dur de către organele statului.
Dar se consideră o încălcare a legii și dacă cetățenii sunt aduși în număr foarte mare cu transport organizat?
Vreau asta să vă explic. Deci transportul organizat în legislația electorală nu este calificat ca și o încălcare. Nu există un articol în codul electoral, care ar spune că dacă au venit un număr organizat de cetățeni, ar fi o încălcare.
Și dacă acei cetățeni spun că ei vin, dar habar nu au la ce participă și pentru cine votează?
Aici este problema. Și aici instituțiile statului trebuie să-și facă treaba, să identifice dacă acest vot este cumpărat. Și
mulți din ei recunosc că li s-a dat 10 euro, 20 de euro.
Cer scuze, mita ori actul de mită are două părți. La răspundere pot fi atrasă ambele părți. Persoana care a recunoscut trebuie luată de mână, investigată în modul corespunzător, pedepsită pentru faptul că a luat bani pentru vânzarea votului și se explice cine i-a dat bani. Deci noi nu facem acest lucru, noi trecem cu vederea foarte multe lucruri, dar de fiecare dată așteptăm rezultate diferite. Deși noi nu întreprindem măsurile date de lege statului, poliției, procuraturii, să facă regulă în acest subiect. Persoana care a ieșit și a declarat că eu am primit bani, imediat trebuie investigată în cadrul unui dosar penal, pentru că este mită cumpărarea de vot și cu tentativă de falsificare rezultatelor legii.
Domnul Ciocan, dar dumneavoastră cunoașteți mai bine decât mine și decât toți cei care ne urmăresc acum că se mai oferă pomeni electorale, se ademenește cetățeanul și că nimeni nu a fost atras la răspundere.
Eu personal sunt mândru de faptul că numai mandatul meu la Comisia Electorală Centrală ca și președinte a fost criminalizat aceste acțiuni. Au devenit partea codului penal. Dar asta e ce a putut face Comisia Electorală.
A fost cineva?
Ce scuze, un coleg din Georgia m-a întrebat când am făcut acest lucru și m-am lăudat. Zic, uite, în sfârșit o să combatem acest flagel. El m-a întrebat un simplu lucru. A, u tebea tirma este? Eu am spus că net. La ce că aveam vedere? El a spus că nu, asta nu-i treaba ta mai departe. Exact asta zicem acum. Complexul de măsuri trebuie luat de toate instituțiile statului, nu de Comisia Electorală Centrală. Din păcate, în responsabilitatea Comisiei Electorale Centrale și politicienii și alegătorii de rând, deseori pun responsabilități irealizabile, ori ilegale, care nu sunt ale Comisiei Electorale Centrale, creând niște așteptări exagerate, care cecul nu are cum să facă față. După asta venim spunând că iaca cecul a falsificat. Deși nu este așa. Deci noi nu activăm de unii singuri în alegeri. Noi avem o colaborare foarte strânsă cu organele de poliție, cu organele procuraturii, cu fiscul, cu CNA, cu serviciile de informații și securitate, care au fiecare responsabilitatea lor.
Se mai consideră că deputații sunt repetenți și la capitolul implementării acelor adrese care au venit din partea
Curții
Constituționale după alegerile din 2016.
Da, din păcate, da. Au fost date adrese, din punctul meu de vedere, importante, care Parlamentul trebuia să le rezolve, inclusiv legate de implicarea clerului,
bisericii, în alegeri.
Da, inclusiv legate de organizarea alegerilor în afară țării.
Exact.
Și multe alte lucruri. Da. Deci, respectiv, astăzi legislația nu prevede reglementări clare a celor adrese date de către Curtea Constituțională. Eu cred că și Comisia Electorală Centrală și organele ierarhice inferioare vor face față și acestui scrutin. Să vedem care va fi poziția Curții Constituționale după alegeri. Dar cred eu că codul electoral în Republica Moldova deja necesită o abordare într-o nouă redacție. Pentru că dacă noi să ne uităm, noi practic anual, dar câteodată și de două ori pe an, aplicăm amendamente la codul electoral. Deschid această publicație și o să vedeți că avem două pagini, acestea sunt toate amendamentele aplicate la codul electoral până aici. Deci fiecare amendament nu vine doar cu o literă, ori cu o silabă, ori cu virgulă. Vine cu articole
întregi. Deci e o restanță pentru legiuitori, asta înțeleg?
Adresele, da, dar aprobarea codului electoral într-o redacție nouă ar fi o idee care cred eu că merită examinată. Pentru că oricum trebuie să ținem cont și de metodele alternative de votare și de procedurile de votare la distanță. Eu cred că viitorul Parlament, pe durata mandatului său, trebuie să rezolve această problemă.
Folosirea resurselor administrative în campania electorală și criticile care îi se aduc.
Eu m-am convins nu doar odată că aceste critici deseori sunt exagerate. De exemplu, cele mai multe contestații examinate la CEC în perioadele anterioare erau că, uite, primul ministru, parte din partidul cutare, se deplasează prin țară cu girofarul, cu poliția și cu mașina de serviciu. Și asta e utilizarea resurselor administrative. Ori președintele țării face același lucru, ori speakerul parlamentului, care este și candidat pe listă. Deci mai puțin.
Dar partidul are structuri în teritoriu, iar structurile în teritoriu înseamnă persoane care au funcții administrative.
Mai puțin se vorbește despre veritabilă utilizarea resurselor administrative, hai să spunem, potențială. Atunci când un funcționar la locul său de muncă unde ar fi el, la nivel central, la nivel local, folosește funcția sa în beneficiu partidului din care face parte, ori concurentului electoral căruia îi servește. Deci acest lucru trebuie documentat și vreau să vă aduc atenție că noi avem asemenea practică în Comisia Electoral Central, vreau să vă aduc aminte cazul Buțări din 2007, alegeri locale, când un candidat, anume pentru faptul că nu și-a suspendat activitatea în calitate de primar, fiind și concurent electoral, în același timp, a fost exclus din runda electorală. Și noi am avut acolo câteva rânduri de alegeri cu nedumeriri, cu proteste din partea cetățenilor, dar legea este lege. Și asemenea situații noi foarte atent le urmărim. Dar resursa administrativă la noi, din păcate, foarte superficial se abordează de către concurența electorală. În momentul în care există contestații adevărate, documentate în modul potrivit, probate, Comisia Electorală Centrală de fiecare dată ia atitudine. Deși noi în procedura noastră, atunci când aprobăm lista de concurență electorală, ori lista concurenților electorali cu candidați, de fiecare dată cerem să fie completată și o declarație de proprie răspundere prin care această persoană, ca viitor candidat, își asumă responsabilitatea în momentul registrării să-și suspende activitatea la locul de muncă.
Doamnelor și domnilor, a fost ex-președintele CEC Iurie Ciocan, în dialog cu Valentina Ursu.
Continuăm cu revista presei. Alegerile libere și corecte sunt prima condiție pentru o relație strânsă între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Moldova are nevoie de o guvernare stabilă și legitimă, susținută de o majoritate parlamentară, credibilă și transparentă, a declarat europarlamentarul român Siegfried Mureșan, citat de deschide.md, la încheierea unei vizite de lucru la Chișinău. Citez: de îndată ce vom avea la Chișinău un guvern care va implementa reforme în mod ambițios, vom crește și mai mult sprijinul european, a mai spus Mureșan. El a precizat că Uniunea Europeană va monitoriza îndeaproape scrutinul parlamentar anticipat din iulie. Citez: solicităm guvernului interimar și Comisiei Electorale Centrale organizarea alegerilor astfel încât fiecare cetățean al Republicii Moldova să poată vota nestingherit, atât în țară cât și în diaspora. Numărul cetățenilor Republicii Moldova care se află în străinătate este acum mai mare decât oricând. La alegerile prezidențiale, numărul de secții de votare a fost insuficient. Acum este necesară creșterea numărului secțiilor de votare, a mai spus Siegfried Mureșan. La alegerile anticipate, numărul secțiilor de votare pentru alegătorii din diaspora ar putea fi majorat, informează realitatea.md, care rezumă declarațiile președintelui CEC Dorin Cimil, făcute la o emisiune de la postul public de televiziune Moldova 1. Citez: vom analiza cifra parvenită de la Ministerul de Externe de aproximativ 190 de secții de votare față de 139, câte au fost deschise la scrutinul precedent. Este viziunea Ministerului, propunerile parvin de la ambasadori, dar și din partea societății civile. Le vom cumula pe toate și vom veni cu o hotărâre în acest sens, a precizat Dorin Cimil. El a mai afirmat că se va lua în calcul și experiența precedentului scrutin, cel prezidențial. Prin urmare, în unele țări, numărul de secții va fi majorat, iar în altele, micșorat. Citez: în localitățile unde anterior s-au epuizat numărul de buletine de vot, vor fi deschise mai multe secții de votare, a declarat Dorin Cimil, precizând că o decizie finală va fi luată pe 5 iunie. Rusia nu este interesată de victoria forțelor de stânga la alegerile anticipate din Republica Moldova, consideră analistul politic occidental Vladimir Socor de la Fundația Jamestown, citat de Radio Chișinău. Socor afirmă că, citez, blocul electoral al comuniștilor și al socialiștilor nu poate câștiga alegerile. Nici socialiștii, nici Moscova nu vor acest lucru. Socialiștii se descurcă foarte prost, așa că Dodon și-a convins curatorii de la Moscova de necesitatea creării unui bloc cu comuniștii. Acest lucru i-ar putea oferi încă 3% din voturi, explică analistul. El mai spune că Rusia este interesată să aibă o minoritate în Parlamentul Moldovean, capabilă să blocheze decizii importante. Citez din nou: acest lucru este necesar pentru a împiedica Moldova să se ducă spre vest, pentru a o menține în zona gri, precizează Vladimir Socor. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabilă politică în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Când discutăm despre societatea moldovenească dezagregată, despre absența unei idei naționale, despre indiferența moldovenilor, despre incapacitatea diferitelor partide de a munci pentru țară, e bine să înțelegem că Republica Moldova seamănă cu un bloc de locuințe. Eu am trăit mulți ani într-un bloc breșnevist din sectorul Rășcani al capitalei, în care existau două mari probleme. La parter se înfundau toaletele, iar locatarii de la etajul cel mai de sus sufereau din cauza acoperișului fisurat. E bine, pe cei de jos îi dorea un cod de acoperiș. Nu era chipurile problema lor, pe când cei de sus ignorau cu desăvârșire problema celor de la parter. Așa am trăit toți acolo ani de zile. Ați văzut că de hidoase sunt multe din blocurile de locuințe din Chișinău, unele au anexe slute, balcoane vopsite în toate culorile. Unii își expun rufele la balcoane. Avem scări pline de murdărie. Eu am luptat până la epuizare cu un vecin care fuma în scara blocului. Îl dorea în cot pe omul acela că fumul mi se strecoară în apartament. Nu era problema lui. Discuțiile cu acel individ îmi apar acum în minte în chip de coșmar, de mare suferință. Dar cât de greu e să adun niște bani pentru a face ceva într-un bloc de locuințe. Cei de la etajul întâi nu sunt interesați de reparația liftului, căci ei nu intră în lift. Unii nu vor să dea bani pentru amenajarea terenului de joc, deoarece nu au copii, deci nu-i privește. Alții n-au bani pentru becurile din scară, nu e problema lor. Sunt vecini care discută numai despre cum ar trebui parcate mașinile în curte și nu prea se înțeleg. Sunt oameni care vor ca cineva de sus să le rezolve toate problemele. Mai pe scurt, câtă solidaritate și conlucrare există într-un bloc de locuințe, atâta e și în țară. De aceea și lucrurile în RM vor intra în albea normalității doar atunci când lumea va trăi altfel în blocuri.
Jurnalul de corespondent acum semnat de la Berlin de William Totok.
Zilele libere, prilejuite de rusalii, au fost transformate de diverse organizații germane în zile de protest contra așa-numitei corona-dictaturi. În pofida măsurilor de relaxare, aceste organizații au încercat să-și mobilizeze susținătorii. Deși sâmbătă autoritățile au interzis la Berlin manifestația corona-scepticilor, în centrul capitalei s-au adunat sute de demonstranți. Poliția a reținut peste 300 de persoane pe motiv că n-au respectat regulile sanitare sau pentru că deveniseră violenți. Duminică și luni au avut loc alte asemenea demonstrații, permise de către autorități și, în același timp, contrademonstrațiile celor care susțin că scepticii ar fi extremiști de dreapta. Într-un interviu acordat ziarului berlinez Der Tagesspiegel, fostul președinte federal Joachim Gauck a avertizat față de stigmatizarea colectivă a antivacciniștilor sau a celor care susțin mișcarea Querdenken, ceea ce într-o traducere aproximativă înseamnă gândire transversală sau gândire laterală. Nu toți sunt o amenințare pentru democrație, a subliniat fostul președinte și director al Oficiului Federal pentru Administrarea Arhivelor Fostei Securități Germane Stasi. Gauck s-a pronunțat contra unei izolări sociale a celor care protestează. O idee similară a lansat ex-președintele deja anul trecut în legătură cu cei care votează cu Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. Aprecierile lui Gauck se află în contradicție cu cele ale Serviciului de Informații Interne. Acesta a anunțat la începutul acestei luni că mișcarea intitulată Gândire Transversală va fi monitorizată. Serviciul și-a justificat decizia arătând că mișcarea s-a radicalizat și acționează pentru delegitimarea statului de drept. Mai mulți activiști care sprijină această mișcare au înființat deja în iulie 2020 un nou partid care își spune baza. Totodată, partidul a anunțat că va participa la alegerile generale din septembrie și că speră să obțină voturi suficiente pentru a intra în Bundestag. Deocamdată, noul partid încă nu constituie o concurență pentru Alternativa pentru Germania, AfD. Ambele partide reprezintă, de fapt, dreapta radicală a eșichierului politic german, deși între ele există și câteva diferențe semnificative care au devenit strident vizibile datorită pandemiei. Dacă în AfD argumentele politice sună rațional, partidul Baza e populat de o sumedenie de conspiraționiști tămăduitor și susținătorii unor doctrine ezoterice iraționale, dar și de oameni de știință nemulțumiți de politica sanitară. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.